21 bob. Bolangizning birinchi sevgisiga qanday munosabat bildirish kerak? Siz o'zingizning birinchi sevgingizni, ba'zan aytishganidek, kuchukcha sevgingizni eslaysizmi? Birinchi marta bo'lsa olganingiz yoki ilk bora qo'l ushlashlaringiz yodingizdami? Aha, o'sha sevgilingiz sizni sevmay qo'yganidir, hayotingiz barbod bo'lgandek tuyulganmidi? O'tgan yillaringizga qaraganingizda bu soddaligidek tuyulishi mumkin, lekin o'sha paytda hammasi jiddiy bo'lgandi. Ko'pchilik ota-onalar o'z yoshliklarida bu tuyg'ular nihoyatda muhim bo'lganligini negadir unutib qo'yadiganga o'xshaydi. Albatta, bu hali chin sevgi emasdi. Biroq biz o'shanda buni bilmasdik. Shunday emasmi? Kimdir bizga bu tuyg'u soxta ekanligini aytib qolsa bormi? Bu bilan bizni yerga qorishtirib tashlagan bo'lardi. Bizning bolalarimiz bilan ham ahvol ana shunaqa. Bolalar o'sib ulg'ayishadi va biz ularga mustaqil qaror chiqara oladigan kattalarga qaragandek munosabat bildirishimizni istashadi. Ayni damda farzandingiz yuragida kechayotgan ehtiroz yoki ruhiy azoblarni uning o'ziga bolalik mashmashasi deb aytish yaxshi emas. Albatta, bu hissiyotlar o'tib ketganida uning o'zi hozirgi azoblariga kelgusida kulgi bilan qarashi mumkin. Ammo ayni paytda sevishganlar bu haqda eshitishni ham istashmaydi. Shu bois ularning birinchi sevgisini qabul qilishimiz o'zlariga g'amxo'rlik va tushunishdek yoki ular nazarida bizning bag'ritoshlik va uquvsizlikdek tuyulishi mumkin. Bolangizning tuyg'ulari haqida bilgach, uning ahamiyatini pasaytirmang. Ayniqsa, jahlini chiqarmang. Yaxshisi, bu ajoyib imkoniyatdan bolangiz bilan yanada yaqinlashish va ko'p narsalar haqida gaplashib olish yo'lida foydalaning. Farzandingizning birinchi sevgisiga oid kechinmalarga jiddiy yondashing. Bu kechinmalarni ahamiyatsiz yoki barvaqt bo'lgan deya hisoblamang. Aslida, o'tkazilgan bir tadqiqot natijalariga ko'ra, birinchi sevgi insonning o'z hayotida kechirgan eng ahamiyatli va qizg'in sevgisi bo'lishi mumkin. Vaqtingizni ayamasdan bolangizga siz ham shu kabi tuyg'ularni qalbingizdan o'tkazganingizni, bu his tuyg'ular uning ulg'ayganidan muhim darak berayotganini tushuntiring. Chin sevgi nima ekanligi haqida gaplashib olish imkoniyatlaridan foydalaning. U bilan muloqotda jo'shqinlikka berilmang. Menga qarachi, xo'sh, u yerda nima gaplar o'zi? Aytib ber, yoki axir sen endi mana shunday kuchli hissiyotlarni qalbingdan o'tkazishing ajoyib emasmi? Bolani mazkur bosqichda qo'llab-quvvatlagan holda siz unga aniq shunday tushunchani berasiz. Uning uchun muhim bo'lgan nimaiki bo'lsa, qalbingizni to'lqinlantiradi va siz hamisha uning yonidasiz. Sizning hech bir e'tirozsiz yordamingizni olib, u kelgusida yana va yana bu yordamga oshiqadi. London universiteti kolleji tadqiqotchilari sevishgan yoshlar o'z sevgililari haqida o'ylagan paytlarida ular ongidan nusxa ko'chirishdi va darhol miyaning to'rtta qismlarida katta faollik yuz berishini aniqlashdi. Shu tariqa sevishish bu hamma taraflama qamrab oladigan hissiyot bo'lib, ongga ham, tanaga ham deyarli to'liq ta'sir qilish haqidagi fikr tasdiqlandi. Milliy kompaniya tashkilotchilari o'smirlar o'rtasida rejasiz homiladorlikni bartaraf etish bo'yicha o'tkazgan savol-javoblarni ortda suhbatlashish sarlavhasi ostida to'plam qilib nashr etdilar. Bir o'smir iltijo qiladi. Biz bilan jinsiy aloqa, sevgi, munosabatlar haqida ochiq gaplashing. Agar sizdan kichik yoshli bo'lsak, bu bizning sevishga layoqatsiz ekanimizni bildirmaydi. Biz uchun bu tuyg'ular haqiqiy va juda kuchli. Bizga bu his tuyg'ularni xavfsiz, o'zimizga ham, boshqa odamlarga ham ziyon yetkazmagan holda hal etishimiz uchun yordam bering. Agar farzandingiz sizning yordamingizni, tushuncha va sevgingizni his qilishini xohlasangiz, uning tuyg'ularini jiddiy qabul qiling.